Halo semuanya Sobat Ahi, Sobat Patah Hati, anjay Sobat Patah Hati, ada-ada aja gue nih. Balik lagi bersama gue Yuda Abimanyu di podcast Berani Patah Hati, podcast curhatan patah hati. Dan tidak terasa ternyata sudah 10 episode isi podcast gue, gokil, 10. Tayang rutin seminggu sekali, berarti sudah 2 bulanan lebih umur podcast gue ya. Gokil emang, 2 bulan itu kalau untuk ukuran bayi, kira-kira bayi itu udah bisa ngapain 2 bulan ya? Udah bisa makan, itu bubur belum sih? Bubur kayak Promina atau semacam bebelak gitu kali ya? Anjrit, mana gue sebut merek. Ya gak apa-apa lah ya, gue sebut merek buat teman-teman semua yang kerja di Promina atau di Bebelak dan semacamnya. Bisalah kita kerjasama, nanti akan gue iklanin juga produk kalian di sini. Karena banyak juga teman-teman gue yang menjadi mama-mama muda. Jadi ya barangkali mereka butuh gitu kan, asupan gizi yang baik buat anaknya kan ya. Ya bisalah kita kerjasama bareng ya. Anyway, jadi podcast ini awalnya gue iseng-iseng, itu gue buat pas Ramadan karena untuk menemani sibukan gue aja sih. Dan ternyata gue ketagihan buat ngejalaninnya. Dan lama-lama ternyata gue jadi nyaman. Asik, anjing apaan sih gue. Ya terima kasih buat teman-teman yang sudah ngisi jadi tamu, udah ikut bergabung menjadi tamu di podcast gue. Terima kasih banyak. Sorry gue gak bisa sebutkan nama kalian satu persatu, karena ya nanti ketahuan dong ya identitas kalian. Jadi buat semuanya yang sudah ikutan ngisi, gue ucapkan terima kasih banyak. Dan juga gue sangat berterima kasih buat yang sudah dengar semua episode gue dari episode 1 sampai hari ini kalau bisa ya, sampai episode ke-10 ini. Gokil, terima kasih banyak. Dan juga gue cukup kaget sih ya, ternyata tiap cerita yang ada di podcast gue tuh berbeda-beda gitu masalah patah hatinya, macam-macam lah. Ternyata banyak juga ya masalah patah hati yang berbeda tipe ya, gokil sih. Dan oh iya sih, gue mohon maaf, gue mau minta maaf sama kalian semua. Kalau ada di antara beberapa episode yang suaranya itu kecil, ya itu kesalahan teknis ya, yang tidak disengaja tentunya. Maklum lah ya, gue ngerjainnya sendiri ini, jadi tolong dimaklum. Tapi gue akan berusaha untuk kedepannya, semoga suaranya jadi stabil lagi ya, mudah-mudahan ya. Oke, hari ini gue akan ngobrol bareng dengan seorang dokter cantik. Bukan dokter hewan tapi ya, ini dokter manusia tentunya ya. Gue akan konsultasi masalah hati gue yang sempat remuk beberapa waktu yang lalu. Gak, jadi bu dokter ini akan berbagi kisah mengenai patah hati yang pernah ia rasakan beberapa waktu yang lalu. Dan kayaknya sih sampai hari ini itu masih membekas. Siapakah dokter cantik ini? Yuk ah. Halo, assalamualaikum.
Hai Mas Yuda.
Halo Bu Desi.
Apa kabar? Ya ampun, udah lama lo gak teleponan.
Alhamdulillah baik. Bu Desi gimana kabarnya? Sehat?
Sehat dong.
Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang?
Biasa, lagi nunggu-nunggu ini sih Mas, lagi nunggu buat ujian gitu.
Ujian ya. Jadi hari ini aku akan ngobrol dengan seorang wanita cantik, dokter cantik nih.
Cantik lagi yuk, gitu ya.
Dokter cantik, dokter seksi.
Weh, dredek aku rek, dibilang gitu dredek loh aku. Ampun.
Tapi sayangnya sudah laku ya.
Ya begitulah.
Iya.
Oh, jadi malu aku.
Gimana deg-degan gak rasanya masuk podcastku ngobrol gini?
Ya, deg-degannya dikit aja sih, Mas. Awalnya sih iya, tapi
Soalnya
ternyata
nanti,
enak kok, enak. Oke.
soalnya nanti suaramu bakalan didengar sama banyak orang nih.
Ya, terkenal dong aku. Sayangnya nggak ada mukanya gitu.
Aduh. Gimana? Jadi siap untuk bercerita tentang pengalaman patah hati yang pernah dirasakan dalam beberapa waktu yang lalu?
Siap, insya Allah.
Kok kayaknya patah hatinya cukup terngiang-ngiang ya? Sampai sekarang kayaknya masih teringat-teringat ya?
Bukan lagi, tahu sendiri ya gimana kalau aku curhat sama kamu tiba-tiba walaupun udah bersuami ya kan. Kalau udah inget, ya gimana namanya mantan ya, susah banget tahu dilupain, Mas.
Itu kayaknya jadi mantan terindahmu ya.
Aduh,
sebelum akhirnya
enggak terindah lagi, terenak euy.
Ajik, enak. Jadi gimana Bu Desi, kejadiannya itu gimana dan ada kisah apa sih sebenarnya kok sampai sekarang kayak masih teringat dengan dia gitu?
Ini tuh sebenarnya ceritanya panjang, nggak apa-apa ya aku ceritain ya.
Nggak apa-apa, kita siap dengerin kok.
Iya, kali aja dari cerita aku bisa diambil pelajaran yang positifnya kayak gitu, ya kan?
Iya dong. Yes, bener banget Bu Dokter. Silakan Bu Dokter.
Jadi ceritanya tuh dimulai dari aku baru putus sama mantanku. Jadi aku pacaran sama mantanku ini dari zaman awal kuliah sampai aku tuh sekitar semester 3 atau 4 ya, Mas, aku lupa. Kita tuh
berarti
sama
2 tahun lah ya.
Ya mau 2 tahun gitu. Terus ya intinya kita satu kampus, tapi sayang dia adik kelas aku, terus kita putus. Kita putus udah, putusnya baik-baik, ya udah putus. Terus sekitar 6 bulanan dari situ aku udah jomblo lagi. Terus kebetulan kan aku punya teman kecil nih, cewek nih teman kecilku, terus dia poluan gitu loh. Teman kecilku nih poluan, dia kerja di, ya udah aku sebut aja ya, kerja di Polda di Surabaya. Waktu itu kayak lagi zaman-zamannya ini loh, Mas, BBM.
Jadi,
tahu kan, itu udah lama banget kan. Nah, zaman-zaman BBM, aku udah lama jomblo, tiba-tiba temanku nih kayak nge-BBM aku. Hey, gitu kan, aku promote ya pinmu, kan kamu lagi jomblo sekarang. Tiba-tiba kayak gitu. Iya beneran, sumpah-sumpah, gak ada angin, gak ada hujan, dia tiba-tiba kayak gitu. Hah, aku gituin kan, enggak usah deh aku gituin, lo gak apa-apa, gitu kan. Ya biar ada pasangan aja, ngomong kayak gitu, masa udah 6 bulan jomblo loh, padahal dia tuh termasuk kayak temen deketku gitu loh, Mas. Cuman karena emang aku stay-nya di Malang, dia di Surabaya, kita jarang ketemu tapi tetap ngasih kabar gitu loh lewat BBM. Akhirnya pin aku dipromot, udah tiba-tiba abis dipromot banyak dong yang insight ya kan, kayak temen-temen dia gitu loh. Sumpah anjir, itu banyak banget. Terus
itu cowok semua tuh?
Iyalah, rata-rata cowok semua. Iyalah, Mas, coba nih ya, kamu pikir ada cewek ngepromot pin cewek ke cowok-cowok, pasti langsung di-invite kan? Padahal kan, iya kan? Padahal waktu itu kayak belum ada foto atau apa kan? Itu kan kayak cuma nomor angka gitu, angka huruf gitu doang kan?
Iya.
Udah akhirnya aku terima dong semuanya. Nah, ada satu nih yang abis aku terima, dia tuh kayak ngechat gitu loh, Mas. Kalau yang lain tuh ya udah.
Oh, dia ngechat dulu.
Halo gitu kan. Kamu temennya Bella ya, gitu kan. Terus oh iya gitu kan. Namanya anggap aja Iqbal ya. Namanya si Iqbal ini. Gitu. Kuliah di mana? Dia gitu. So aku bilang, aku kuliah di Malang gitu-gitu kan. Terus oh ala, temennya Bella yang dokter itu ya gitu kan. Loh, belum dokter, masih calon, gituin. Terus akhirnya ya udah dari situ kita kenal. Ini tuh belum pernah ketemu. ya kan? Waktu itu kan belum zamannya video call gitu kan. Dia tuh cuman taunya aku lewat profile dari BBM ini. Terus udah kita tuh kenalan udah 1 bulanan, gak pernah ketemu nih, cuman kayak tiap hari ngasih kabar. Tiba-tiba suatu saat aku tuh ada libur, Mas Yud. Aku ada libur, aku ke Surabaya dong, ya kan? Kan aku niatku tuh mau nyamperin si Bella ini. Aku gak ada niat
buat ketemu
si sahabatku ini. Aku gak ada niat buat ketemu sama dia. Cuman aku bilang sama dia, aku ke Surabaya besok gitu, aku mau ketemu si Bella gini. Terus dia bilang, sumpah gitu kan? Iya, ya udah besok kalau aku nggak sibuk, aku samperin ya. Dia ngomong gitu. Akhirnya, oh ya udah, nggak apa-apa. Akhirnya aku berangkat Surabaya. Aku ketemu sama si Bella ini. Jalan-jalan nih ke TP. Terus jam berapa ya? Sekitar jam 7, jam 8 malam itu si Bella tuh ninggalin aku karena dia tuh harus piket gitu loh, Mas, ke kantor. Kamu nggak apa-apa, Tades, gitu kan? Ditinggal nggak apa-apa kok, gitu. Aku nggak ngomong nih, Mas, sama si Bella ini kalau aku lagi deket sama si Iqbal ini. Kayak gitu. Akhirnya tiba-tiba si Iqbal ini ngabarin aku. Dia bilang, aku mau ketemu kamu ya sekarang, gitu kan? Hah? Nggak usah, aku gituin kan. Aku belum siap dong, ya kan. Ya kali, aku kan ke Surabaya itu niatnya bukan buat ketemu kamu, gitu kan. Akhirnya, ya udah. Kamu di mana? Dia gitu. Aku di TP, di sini-sini. Aku lagi makan. Barusan abis sama Bella, abis makan, gitu kan. Udah pulang tapi kan? Udah kok, gitu. Akhirnya, ya udah. Dia dateng. Si Iqbalnya dateng.
Iqbal.
Sama temennya, Mas, cowok, dua orang. Terus akhirnya ya udah lo gitu kan. Oh iya, ya gimana namanya, baru pertama kali ketemu kan, kayak gimana ya, kayak malu-malu gitu loh, kayak ya udah kenalan kan. Oh ini, ya udah ini yang Iqbal. Terus ada nih satu namanya Mas Bima, kayak gitu. Oh iya gitu, udah. Akhirnya ya udah makan, udah habis makan pulang. Aku masih chatan tuh sama si Iqbal. Masih chatan. Cuman lama-kelamaan kok aku mikir kayaknya ini orang tuh kayak enggak cocok gitu loh, Mas, buat jadi pacar. Lebih cocok aku jadiin kakak. Soalnya kenapa? Ya nyambung sih, cuman kayak bukan tipe aku banget. Kayak gitu. Akhirnya selang beberapa lama, berapa ya, sekitar 7 bulanan dari kejadian aku pertama kali ketemu si Iqbal sama si Bima itu, ini aku ingat banget. Aku lagi di travel pulang ke rumah, mau balik ke Malang. Tiba-tiba ini tuh masih zaman BBM tapi udah ada WhatsApp. Waktu itu pernah kan udah masih ada BBM tapi ada WhatsApp, cuman BBM tuh kayak udah mulai ditinggalkan gitu loh, Mas. Tiba-tiba ada orang BBM aku. Aku tuh udah jarang banget buka BBM kan karena aku udah pindah ke WhatsApp. Tiba-tiba ada orang BBM aku, halo gitu kan, kamu Daisy ya, temennya Iqbal. Terus, oh iya gitu kan, ini siapa? Nah ternyata, Mas, waktu si Bella temenku promoin aku, si Bima itu juga nginvite aku, tapi aku gak sadar. Karena dia...
Kamu sadarnya cuma Iqbal.
Karena emang si Iqbalnya tuh yang kayak ngechat kayak gitu tiba-tiba. Terus habis itu, oh iya gitu kan. Terus masih inget aku nggak? Itu kan kejadiannya udah lama kan, udah 7 bulanan lebih kan. Aku kan kayak, terus aku kayak, hah ini siapa ya aku gituin kan? Kok kayak aku kenal? Terus aku lihat fotonya. Oh, terus aku bilang dong, oh ini temennya Mas Iqbal ya gitu kan. Iya masih inget ya sama aku gitu kan. Itu loh yang ketemu di TP gini. oh iya aku gituin kan, apa kabar Mas, ya udah dong kayak gitu, kayak sampai di satu titik dia tiba-tiba minta nomor handphone aku. Jadi dia bilang, oke kita move ke WhatsApp ya, soalnya aku juga jarang banget buka BBM gitu. Akhirnya aku kasih. Nah masalahnya Mas, posisinya di situ aku lagi deket sama suamiku yang sekarang ini.
Jadi berarti setelah 7 bulan kemudian tuh kamu udah gak jomblo lagi ya?
Bukan dibilang gak jomblo, masih jomblo sih, cuman posisinya itu aku masih deket gitu loh.
Oh, masih statusnya masih PDKT ya.
Terus tiba-tiba dia si Bima ini ngechat kan lewat WhatsApp gitu, ngechat. Ya udah biasa aja, cuman dia itu tipe orang yang biasa gini kan Mas Yud, kalau kayak ada cowok nih deketin cewek harusnya intens dong ya kan? Ya nggak sih, kayak tiap hari ditelepon atau enggak, paling enggak walaupun enggak tiap hari di chat dong tiap hari ya kan? Si Bima ini
kalau dia niatnya mau deketin kan,
dia tuh tipe cowok yang gak kayak gitu. Jadi aku ngerasa ini orang tuh apa sih maunya, kayak tiba-tiba ngechat, dan ngechat pun itu kayak malam banget, kayak sekitar jam 9, jam 10. Terus nelpon itu ya teleponan tapi jarang. Jadi waktu itu aku lagi posisinya aku lagi deket sama suamiku yang sekarang, satu lagi aku dibilang deket juga enggak, soalnya dia enggak intens gitu loh. Jadi aku menganggap itu enggak deket, ya ya biasa aja ya temen. Nah udah
teman biasa,
udah teman biasa. Terus tiba-tiba kan aku tuh dibilang nyaman sama dia, aku nyaman, cuman aku mikir kok ini tuh kayak enggak ada effort buat deketin aku ya, kayak aku tuh kayak suka ditinggal-tinggal gitu loh, pokoknya kayak enggak ngabarin kayak gitu, kayak enggak jelas gitu kan. Akhirnya aku kayak ngomong sama diriku sendiri, ya udah nggak usah sama dia, ngapain ngomong sama dia, ngomong jelas-jelas si suamiku yang sekarang ini pas waktu deketin aku tuh kayak intens banget gitu loh Mas, kayak teleponan tiap hari, bangun tidur ditanya kamu ngapain, kayak gitu. Kayak ya gimana buat cowok ngedapetin cewek kan harus kekeh dong ya kan. Terus akhirnya tuh aku lebih memilih sama yang suamiku sekarang ini.
Ya, berarti waktu itu antara dua pilihan itu akhirnya kamu menentukan memilih yang jadi calon suamimu ini kan? Ini.
Terus udah dong, aku pacaran cuma 3 bulan sama suamiku ini, tiba-tiba kita lamaran, aku tunangan dong sama suamiku ini.
Anjir, cepet banget ya.
Awalnya aku tuh kayak gak mau gitu loh Mas, kayak gak siap gitu kan. Kenapa? Soalnya ya dibilang aku yakin, gak yakin banget gitu loh. Ya ya gimana ya, ya aku bingung sih. Intinya ya aku sayang, aku cinta, cuman aku gak yakin gitu loh. Aku masih mau mengenal kamu. Nah tapi si suamiku ini kayak ngeyakinin orang tuaku gitu loh Mas, kayak ya aku sayang sama kamu gitu. Jadi ya mau nggak mau ya aku mau dong kalau orang tuaku ini tuh kayak udah serius gitu loh Mas, kayak baru kali ini ada cowok yang tiba-tiba ke rumah, terus orang tuaku langsung oh iya rumahnya di mana gitu, kuliahnya di mana nak gitu, padahal sebelumnya tuh nggak pernah kayak gitu Mas. Baru si suamiku ini. Jadi dia tuh udah kayak memberikan kesan yang baik gitu sama keluargaku.
Emang umur kalian selisih berapa
umur
tahun?
Umurku sama suamiku beda 2 tahun. 2 tahun.
Oh, beda 2.
Seumuranku ya. Seumuran kamu. Terus aku awalnya enggak mau dong, Mas. Aku terus, awalnya enggak mau. Aku bilang sama papaku, aku gak mau pak, aku gituin kan. Terus papaku tanya dong Mas Fit, alasanmu gak mau apa gitu kan. Ya mohon maaf ya, suamiku ini bukan dari orang yang punya, yang berada gitu Mas. Dia itu ya anaknya orang biasa aja gitu loh, bukan anaknya pejabat sederhana banget. Sedangkan aku ya, ya bukan gimana ya, ya mohon maaf.
Anak sultan ya. Waduh, anjing. Dipancing dikit lalu keluar sombongnya.
Ya mohon, ya mohon maaf ya kan. Ini nih suamiku waktu itu masih baru lulus S1, terus dia baru mau kuliah S2 di Surabaya. Ya mohon maaf, masa depanku cerah dong ya. Masa tiba-tiba cuma dapetnya anak S2 doang, kayak gak masuk di... Ya tahu dong.
Aku juga baru lulusan S2.
Ya biarin, bodo amat emang aku sombong.
Oke, okay, terus.
Terus akhirnya kayak, ih aku gak mau pak, kayak gitu-gitu lah mas intinya. Terus sampai orang tuaku, ini tuh anaknya baik gitu kan, percaya sama papa sama mama, dia pasti pasti jadi yang terbaik buat kamu, anaknya tuh rajin lah gitu lah. Akhirnya kan orang tuaku yang kayak gitu mas, aku mengiyakan. Akhirnya udah tunangan, dan aku anehnya, aku gak tahu kenapa ya, kayak keluargaku sama dia tuh kayak sayang banget mas, kayak udah kayak anak sendiri, kayak udah.
Berarti kayak udah dianggap calon mantu idaman banget ya?
Kayak contoh nih, kalau lagi shopping nih ke Surabaya, ya adik-adikku aku belanja segitu, ya si tunanganku nih, si suamiku nih, ya sama juga kayak gitu juga, dibelanjain juga, kayak ya udah kayak anak. Nah.
Iya.
Udah terus selang beberapa lama tiba-tiba suamiku ini keterima jadi jaksa deh. Aku udah keterima jadi jaksa. Ya udah akhirnya dia ditugasin di jauh di Kalimantan.
Wih, jauh banget ya di Kalimantan.
Akhirnya kita LDR kan mas, kita LDR. Iya, aku lama-kelamaan udah yakin sama dia. Bukan kayak dulu waktu kita pertama kali tunangan itu udah enggak. Jadi aku bener-bener ibaratkan tuh kayak orang ngelihat ke depan, ya udah menatap masa depanku tuh udah okay sama kamu. Iya, okay kamu udah terbaik kayak gitu. Kayak udah.
Itu karena apa? Karena udah keterima kerja atau karena memang perasaan yakinmu tuh baru muncul aja gitu?
Kalau aku bilang sih bukan sih mas, karena pertama tuh ya lama kelamaan dia mencoba terus meyakinkan aku gitu loh mas, kalau ini loh kamu loh udah punya aku gitu loh, aku loh pasti gak akan bikin kamu susah gitu-gitu lah mas. Ya gimana kayak cewek digituin lama-lama luluh dong, apalagi iya, apalagi dia udah keterima jadi jaksa gitu-gitu kan, aku kayak prospekku udah kayak bagus banget ya kan dibanding teman-temanku yang lain ya kan, mohon maaf. Udah kita mulai LDR, aku di Malang, dia di Kalimantan. Tiba-tiba ini kan aku udah lulus kuliah kan, kalau dokter tuh sebelum abis kuliah koas dulu kan, koas itu kita tuh kayak tau kan koas. Aku inget banget nih, tiba-tiba ini tuh aku masih 1 bulan jadi anak koas, tiba-tiba aku pulang jaga, ada yang WA aku, halo apa kabar kamu sekarang. Soalnya gini mas, aku tuh emang kalau di WA tuh gak pernah pakai foto berdua ya, kecuali LINE. Kalau lain aku pasti pakai foto berdua sama tunanganku ini.
Tapi kalau di WhatsApp sendiri,
aku nggak pernah. Ya nggak apa-apa sih, nggak ada alasan apa-apa sih. Cuman nggak kebiasa aja gitu loh. Akhirnya tiba-tiba dia ngechat aku, halo kamu apa kabar? Aku kaget dong, ini siapa? Nomor ini siapa? Kan kalau di notif gitu. Kan ada chat masuk, ya udah oke okay, ada sama nomor kan, gak ada foto dong. Kecuali kamu buka profile foto,
fotonya ya
baru kan? Ada kan. Terus aku buka nih fotonya. Tiba-tiba foto dia dong mas, si Mas Bima ini.
Oh, akhirnya dia muncul lagi.
Aku langsung kayak, okay, gitu kan. Oh halo gitu, aku mencoba, ya udah biasa aja. Halo apa kabar gitu-gitu kan, ya udah baik Sarah, gimana kamu sekarang gitu kan. udah selesai ya kuliahnya, udah pokoknya basa-basi lah gitu. Intinya pada satu titik di mana dia nanya, itu chatnya intens mas, udah nggak kayak zaman dulu waktu dia coba
di awal-awal ya,
udah intens gitu loh. Terus ya udah akhirnya lama kelamaan dia belum nanya nih, belum nanya statusku apa, dia belum nanya, tapi dia kayak coba ngedeketin aku, kamu apa, jangan lupa makan, lalala. Udah, terus tiba-tiba setelah kita deket 2 minggu 3 minggu dia baru nanya, kamu sekarang udah sama siapa, kayak gitu. Aku sebel banget ditanya kayak gitu kan, kayak apaan sih, kenapa sih harus nanya kayak gini gitu kan mas. Akhirnya aku bilang dong sama dia, kenapa kamu kepo gitu kan, nggak apa-apa pengen tahu aja, aku nggak mau jadi perusak hubungan orang kalau kamu emang udah sama orang lain yang ngomong kayak gitu, kamu penasaran, aku gituin kan. Apa sih tinggal jawab doang des, dia ngomong kayak gitu. Ya udah aku mau jawab, asalkan kamu temuin aku dulu dong ke Malang, aku tuh penasaran gitu loh, maksud dia tuh kayak apa sih sekarang gitu kan. Terus akhirnya ya udah gitu kan, ya udah aku minggu depan ke Malang ya gitu sekalian gitu kan, aku pengen ketemu kamu, terus aku juga ada acara sama temen-temenku. Oh iya, nah di situ udah mau deket-deket pas aku mau ketemu sama dia nih mas, hari Minggu nih kan, aku deredek dong. Aku tuh mikir, aku tuh mau jawab apa ya kan? Ya kali aku bilang, aku udah tunangan. Kan gak mungkin dong. Iya gak sih? Iya gak sih?
Kenapa gak mungkin?
Saya gini mas, aku tuh, kan dulu dia pernah deketin aku nih. Dan dulu tuh aku udah sempet ada rasa gitu loh sama dia. Cuman, karena aku tipe cewek yang dimanja, aku suka banget nih kalau cowok ngemanjain aku, terus kayak keke banget yang deketin aku. Nah, pas sekarang ini, yang kedua kalinya ini, kalau boleh aku bilang ini tuh tahap yang kedua ini, dia tuh kayak keke banget gitu loh mas, kayak ngedeketin aku tuh kayak keke banget. Aku tuh jadi bukan gimana ya, kayak jadi pengen lagi gitu loh sama dia, ngerti kan? Kayak ibaratkan.
Tapi
kan ngamuk. So aku tuh kayak mikir gitu mas, gila aku besok ngomong apa, aku gitu kan. Ya kali aku bilang udah tunangan, ya dia tuh pasti pergi lagi dong ya kan. Terus kalau aku juga bilang jomblo, ya gak mungkin. Akhirnya aku tuh muncul dong ide gila mas. Jadi aku tuh bilang, ideku tuh gini, ya udah, pokoknya aku besok bilang kalau aku udah tunangan tapi aku dijodohin. Gila gak menurutmu?
Jadi itu yang kamu bilang waktu hari ini. Iya, sama dia.
Ini pas aku ketemu sama dia, ya udah kan tiba-tiba ketemu, gila dia ganteng banget mas, sumpah ganteng banget. Udah nggak kayak dulu yang pertama kali aku ketemu di TP dia yang jelek banget itu, udah nggak gitu, sumpah. Ibaratkan tuh aku tuh kayak kucing nemu ikan gitu, terus enak banget, ganteng banget mas. Pokoknya ganteng banget.
Enak banget buat di.
Enak banget buat di. Gitu kan. Terus akhirnya udah nih. Udah akhirnya aku bilang, iya sebenarnya aku sebenarnya gini mas Dim. Aku tuh dijodohin sama orang tua aku. Sebenarnya aku tuh nggak mau, aku gitu kan. Ini tuh dari pas waktu aku dijodohin tuh nggak jauh beda waktunya. Waktu itu kamu deketin aku gitu kan. Sayang aja kamu tuh kayak kurang nunjukin gitu loh, kurang nunjukin sama aku kalau kamu tuh beneran sayang sama aku gitu ya. Terus dia tuh akhirnya aku inget banget muka dia, terus dia bilang, oh jadi kamu sekarang udah punya tunangan. Iya aku udah punya tunangan, tapi aku tuh nggak sayang mas sama dia, aku tuh nggak cinta, ini tuh karena orang tua aku. Bego banget gak sih aku ngomong kayak gitu.
Terus apa gak respon dia?
Cuman yang kuinget muka dia tuh dia berusaha senyum, tapi aku tahu kalau dia tuh kecewa, aku tahu banget muka dia tuh kayak gitu. Terus udah dia pulang balik ke Surabaya, seharian di abis dari Malang itu seharian dia nggak ada kabar dong mas sama aku. Aku tuh sampai mikir gila, apa aku terlihat tambah jelek ya dari dulu sampai dia tuh udah gak mau ngabarin aku lagi. Sampai aku tuh mikir kayak gitu. Terus, iya wajar kak. Kan
terus akhirnya?
Kayak gitu gak sih kalau ketemuan sama cewek, terus gak cocok, terus tiba-tiba gak ada kabar gitu kan. Aku tuh sampai mikir kayak gitu, coba gila banget gak sih aku. Terus tiba-tiba, selang sehari dua hari, dia tiba-tiba ngabarin aku. Dia ngomongin sama aku, besok aku ke Malang ya, gitu kan. Aku ada perlu sama kamu, kita omongin lagi semuanya. Terus aku kayak...
Berarti dia mau ke Malang lagi ya?
Gini, pikiranku gini, ini apaan sih cowok ini, kok emang dia gak bisa terima aku, ya udah, apaan sih pakai acara ke Malang lagi gitu kan. Akhirnya, ya udah, dua hari setelah kejadian itu, setelah dia ngomong ke Malang, dia bilang ke Malang. Dia ke kosku, terus dia tuh kayak ngomong gitu mas sama aku, kayak nanyain lagi gitu kan sama aku, kamu beneran dijodohin? Iya aku tuh dijodohin, kayak aku tuh sampai ya pasang muka-muka sedih gitu loh, iya aku tuh dijodohin gitu kan. Terus dia bilang gini sama aku, kalau aku serius sama kamu, kamu serius sama aku? Iya mas, aku serius, kalau kamu serius aku serius, aku gitu. Ya udah gitu kan. Dia secara gak langsung menurut aku dia nembak aku sih. Pokoknya kan dengan dia ngomong kayak gitu kan berarti nembak aku dong. Tapi gak tahu sih. Tapi menurutku sih iya. Iya gak sih mas? Menurutmu gimana?
Ya anggaplah iya pada saat itulah ya.
Udah kan. Akhirnya aku gak mau minta apapun dari kamu. Aku inget banget dia ngomong kayak gitu. Aku gak mau minta apapun dari kamu. Aku cuman mau suatu saat kamu harus pisah sama tunanganmu. Entah gimana caranya.
Gede.
Nah, dan begonya saat itu aku mengiyakan dong. Karena aku kira itu omongan, ya cuma omongan doang. Kayak aku mikir, ya kali ada orang, ada cowok yang seriusin cewek yang udah punya tunangan. Kan gak mungkin, kan dimana kalau orang baik kan gak akan kayak gitu ya mas?
Anjing orang baik.
Iya gak sih? Orang baik itu gak akan merusak hubungan orang lain. Menurutku sih seperti itu. Dan aku mengira...
Tapi kan dia memperjuangkan cintanya.
Kan saat itu gak tahu beneran enggak. Kan cuma omongan doang ya kan? Saat itu.
Oke. Ya terus-terus.
Akhirnya, ya menurutku kita udah pacaran saat itu. Akhirnya aku menjalani hubungan sama tunanganku, iya, sama si Mas Bima
juga
si
iya.
Tunanganku juga iya. Mas Bima, Mas Bima dia tahu aku tunangan, tapi tunanganku nggak tahu kalau aku ada dia. Akhirnya ya udah kita menjalani hubungan terus. Jadi tiap minggu tuh kita ketemu mas, kita selalu ketemu dia ke Malang, nginep, pokoknya kita selalu ketemu lah setiap minggu. Sedangkan mungkin ini ya, mungkin di sini aku bukan tipe orang yang bisa LDR. Mungkin kayak gitu. Habis itu aku bukan tipe orang yang bisa LDR. Aku emang dari dulu tipe orang yang pengen banget selalu dimanja kayak gitu, sedangkan tunanganku di sana kan masih baru, termasuk jaksa baru. Jadi dia ya hampir tiap hari aku tahu mas apa yang akan dia kerjakan tiap hari itu aku tahu. Contohnya tuh gini, pagi sayang udah bangun belum, udah siap-siap ke rumah sakit ya, iya, yaudah jangan lupa makan ya, nanti berangkatnya hati-hati, oke, itu udah gak cetan lagi.
Berarti hafal banget ya rutinitasnya.
Iya, polanya aku sampai hafal. Siang jangan lupa sholat sama makan ya sayang. Terus nanti sore pulang dari rumah sakit jangan lupa istirahat gitu kan. Gak usah kemana-mana beli makan dulu ya. Sampai udah hafal banget. Sampai polanya tuh udah oke. Abis ini kayak gini, abis ini kayak gini. Mungkin di situ aku jenuh sih mas. Dan tunanganku tuh juga karena aku juga nggak ada perubahan gitu loh sama dia. Maksudnya ada beberapa orang yang kalau punya selingkuhan atau yang baru menunjukkan perubahan gitu kan sama pasangannya. Sedangkan aku tuh enggak, aku biasa aja, aku akan selalu balas ke dia. Kadang pernah di teleponan sama Mas Bima, aku sambil balesin chat dia loh. Kadang kayak gitu. Terus ya udah menjalani hubungan sampai berapa ya? 8 bulan.
Berapa lama tuh?
Pokoknya kalau ditotalin tuh mau hampir 1 tahunan lah, 1 tahun lebih lah.
1 tahun kamu menjalani dengan 2 cowok ya?
Jadi aku sama tunanganku sampai nikah itu 2 tahun lebih, sama selingkuhanku tuh 1 tahun lebih. Bayangin gak kamu? Jadi aku kayak tunangan sama 2 orang anjir.
Gila, anak sultan iya, banget dong. Sih. Jangankan harta, cok. 2 anjing.
Ya ampun mas ya. Iya. Dan aku ngerasa ya, ya namanya rumput tetangga tuh pasti lebih lebih gimana gitu kan. Iya jauh. Dong. Aku tuh ngerasa kayak sisi jelek tunanganku itu ada di dia. Pokoknya intinya apa yang jelek di tunanganku, di selingkuhanku tuh bagus gitu loh mas. Kayak contoh, hal kecil aja nih contoh. Kayak kalau uang bulanan lah, ya kan? Aku dapat kan dari tunanganku tuh aku pasti dapat. Ya kan?
Luar biasa.
Aku dari tunanganku nih dapat. Ya paling enggak sekitar 500 ribu lah dari tunanganku ini. Tapi dari selingkuhanku ini mas, hampir tiap minggu aku dapat 1 juta, 2 juta. Itu 1 minggu.
Hampir kok, tiap minggu. Ya Allah. Lah, pelihara tuyul kali itu.
Sumpah, sumpah. Karena kan aku bilang tadi, aku bukan tipe orang yang bisa LDR. Jadi aku tinggal bilang gini doang. Mas, aku kangen mau ketemu. Yaudah, Jumat aku ke situ ya. Sabtu aku ke situ ya. Nanti aku jemput pulang dari rumah sakit aku jemput. Kayak gitu. Jadi kayak ya aku walaupun ya namanya juga LDR kan Malang Surabaya, tapi aku nggak ngerasa kesepian gitu loh. Karena ya kalau aku bilang kangen dia ada, sedangkan tunanganku di Kalimantan kan ya walaupun video call ya gimana ngelihat teman-temanku dijemput sama cowoknya
butuh
belayan cuy, nggak sentuhan lagi tapi belayan. Ya gimana mes, kan kamu bayangin aja jaga nih di rumah sakit capek-capek semalaman, tiba-tiba pulangnya dijemput sama pacar, gimana coba? Ya kan pasti
asik banget
ya kan. Pengen aku tuh pengen aku tuh tipe orang yang kayak gitu gitu loh. Terus kayak contoh kecil lagi tuh, kayak anggap nih tunanganku lagi pulang terus dia main nih ke Malang, terus kita ke mall kayak MOG gitu lah ya, habis makan kayak aku pengen tas baru gitu, terus dia tuh langsung kayak gini, ngapain sih kamu beli tas terus, tasmu lo banyak gak dipakai, gini, sayang duitnya gitu. Aku nggak suka dicerewetin, akhirnya udah coba sama si Mas Bima nih, gila kalau aku nggak belanja ini ya, kalau dia ke Malang terus aku tiba-tiba nggak belanja itu tuh kayak suatu
dimarahin.
Suatu kesalahan aja buat dia. Kayak pernah nih, aku pengen makan sushi nih ke MOG dong. Terus tiba-tiba dia kayak gini, kamu gak pengen belanja beh. Yang kamu gak pengen belanja. Kayak gitu kayak ditanyain, kenapa kamu gak belanja? Padahal ya kali aku belanja. Kan pasti ada mood gak moodnya gitu kan. Terus enggak aku gak mau, aku gituin kan. Dia pasti gini, ih gak mau, ayo belanja dulu. Aku gak akan pulang kalau kamu gak belanja dulu. Aku tuh ngerasa bersalah kok. Sampai segitunya. Kayak
royal banget
baik
ya.
Baik banget mas, nggak baik lagi, baik pol. Apa yang aku mau tuh?
Itu dia kerjanya. Si Mas Bima
dia
kerja apa dia?
Di Polda.
Oh, polisi di Polda.
Polisi di Polda gitu. Terus ya udah kan, kayak royal, pokoknya baik banget lah mas. Dan aku ngerasa. Lama-lama ya, lama-lama aku menjalani 2 hubungan ini, aku ngerasa mungkin aku sama tunanganku ini, aku sayang, aku cinta, tapi aku gak pengen memiliki dia. Sedangkan sama Mas Bima, udah kayak soulmate yang gak bisa dipisahin gitu loh mas. Ini,
wajar.
Ini tuh bukan karena dia royal atau apa, bukan, tapi cara dia ngemok, iya,
memperlakukan kamu.
Aku tuh kayak bener-bener ibaratkan tuh dia tuh menganggap aku tuh kayak ratu yang, iya sayang, iya, kayak gitu. Sekarang cewek mana yang gak mau digituin, mohon maaf ya kan. Terus besok, enggak sih, seminggu sebelum Valentine, tiba-tiba Mas Bima tuh, ini tuh hal yang inget, aku inget banget nih Mas. Seminggu sebelum Valentine, dia nih baru abis pulang, aku lupa dia ada acara apa di Jombang, itu sampai seminggu, dia kayak jarang banget ngubungin aku gitu kan. Aku tahu kalau dia sibuk, aku tahu. Udah dia balik ke Surabaya, tiba-tiba dia ke Malang. Kamu tahu dia ke Malang ngapain? Cuman demi ngasih aku iWatch doang, Mas. Sebagai kado Valentine.
Ya Allah, iWatch. iWatch seharga berapa tuh?
Waktu itu ya masih series 3. Itu waktu itu ini series 3 tuh kayak masih baru-baru banget.
Baru-baru muncul ya.
Aku kayak, "Loh, ini apa? Aku lagi enggak ulang tahun." Aku gituin. Terus dia bilang, "Enggak apa-apa, ini kado Valentine, takut aku enggak bisa kesini," gitu kan. Ya, ya mana, cek mana dikasih kayak gitu nggak seneng kan, sedangkan sama tunangan ya ampun cuma dikirimin bunga-bunga doang. Ah Mas, tapi aku harus mengakui kalau tunanganku tuh romantis, iya romantis. Dia tipe orang yang tiba-tiba ngirimin aku surat lewat pos, tiba-tiba kalau kayak anniversary tapi bulanan gitu. Jadi kita tuh selalu merayakan tanggal jadian kita. Dia kayak tiba-tiba pesenin aku bunga. Emang romantis, romantis sih. Cuman aku gak butuh, yang aku mau tuh bukan kata-kata, bukan bunga. Tapi aku butuh orang. Ibaratkan tuh.
Kamu butuh bentuk fisiknya ya. Kehadirannya.
Ibaratkan tuh lagi kedinginan terus butuh kehangatan gitu loh Mas. Ngerti kan? Ngerti kan, ya kan, kayak gitu.
Aku suka nih kalau udah bahas-bahas kayak gini nih.
Kesukaan Mas Yuda, mohon maaf. Terus ya udah, ya pokoknya intinya dia hampir tiap minggu ke Malang kayak gitu. Pernah di satu titik aku tiba-tiba ke Surabaya diajakin ke rumah dia ketemu ibunya. Ya dia selama ini tuh udah cerita semuanya sama ibunya, sama ayahnya. Intinya semua keluarganya tahu kita udah pernah makan bareng. Sampai ini aku inget banget. Ini sore aku di rumahnya. Si Mas Bima ini lagi kantor karena ada ngambil berkas atau apa gitu. Terus ibunya tiba-tiba ngomong gini sama aku. Tante seneng Bima ternyata udah punya pacar sekarang. Aku cuma diam aja, oh iya tante, aku gituin. Mas Bimanya udah cerita semuanya dek sama tante gitu kan. Tante cuma berharap semoga Desi cepet pisah sama tunangannya. Iya sampai kayak gitu, sampai secinta itu ibunya sama aku, sumpah. Sampai aku kayak, iya tante, sebenarnya aku juga pengen tante, cuman aku bingung gitu kan. Aku gak mau masalahnya tuh datang dari aku tante. Aku gituin dong Mas gitu kan. Aku maunya kalau emang aku harus pisah. Ini tuh aku selalu omongin ini Mas sama Mas Bima. Jadi aku mau pisah sama tunanganku. Tapi dengan catatan bukan karena aku. Bukan salahnya di aku, tapi salahnya di dia. Itu kayak cuman
biar gak jadi beban ya.
Itu tuh kayak cuman pura-pura doang gitu. Padahal ya gak mungkin dong aku. Ngerti kan? Itu cuman bohong. Kayak cuma bener. Terus ya udah. Dan Mas Bima tuh pernah juga. Dia tiba-tiba ngomong gini sama aku. Teman-temanku udah pada tunangan semua tahu. Pokoknya aku mau 2-3 bulan lagi ke depan. Aku mau tunangan sama kamu.
Ini langsung menjanjikan itu.
Udah
ya?
Menjanjikan, tapi dia langsung ngomong kayak gitu sama aku. Aku kayak, hah, gitu kan? Iya lihat nanti aja lah Mas. Aku pasti selalu kayak gitu. Lihat nanti aja lah, aku gituin kan. Terus ya udah. Pernah juga tuh tiba-tiba aku baru kan kan kalau koas gitu kan kadang sering ke Tulungagung kayak gitu-gitu kan Mas, kan pasti ada stasiun luar selain di Malang kan. Pernah aku dari Tulungagung itu dijemput sama dia, terus kita ke Surabaya gara-gara aku cuman malamnya nih, besok pulang malamnya aku bilang, "Ih, temen aku banyak tahu yang pegang iPhone X," aku gituin kan, iPhone 10 gitu. Ya. Terus dia bilang gini, "Kamu mau?" Enggak, aku gituin kan. "Enggak, iPhone-ku lo juga masih bagus." Waktu itu aku masih pakai iPhone 6 Plus, Mas. Terus dia bilang, "Kau mau?" Enggak, aku gituin kan. Padahal dalam hati, mau banget, aku gituin. Tapi enggak mungkin dong, aku tuh emang matre sih. Cuman aku enggak mau...
Terus.
Cuman aku tuh nggak mau menunjukkan kalau aku matre gitu loh Mas, ya kan? Terus dia bilang, "Ya udah besok aku jemput ya." "Hah, kamu mau jemput aku?" "Iya, aku jemput Anya dari Tulungagung. Terus kita ke Surabaya. Apa sih nama ini? Nama mall yang jualan handphone tuh WTC apa ITC sih? WTC ya?"
Nggak tahu aku. Aku nggak pernah main kesana yang jual-jual handphone. Anjir.
WTC deh.
ITC mah di Jakarta. Ya bukan ITC kali, yang lain. Ya ada, anggaplah itulah pokoknya ada TC-nya.
Ya udah akhirnya aku
ITC kali, W-nya warung kali ya.
Apaan sih?
Ya udah lanjut, oke next.
Ih,
enggak penting.
Terus ya udah akhirnya aku dibeliin dong Mas Yud iPhone 10 Mas Yud, bayangin. Kayak tiba-tiba ini udah pakai ini aja. Udah HP-mu udah jelek gitu, gitu kan. Katanya temen-temennya udah ya pegang Allah. iPhone X semua, udah pakainya aja, udah. Akhirnya dibeliin kan. Terus aku tuh kayak, gila baru kemarin nih aku dibeliin iPhone, sekarang dibeliin ini kan, aku jadi gak enak gitu kan. Terus akhirnya, "Kamu mau ganti gak itu iWatch-nya? Sekarang tuh ada yang udah series 4 gitu kan." "Gak usah, gak apa-apa Des, ganti aja, itu udah jelek gitu." Aku dibeliin dong ya kan. Terus aku tuh kayak mikir banget, ini nanti aku ngomong ke orang tua aku gimana kok aku tiba-tiba punya iPhone baru yang terus kalau tiba-tiba tunanganku nanya terus dia ih pasti ya udahlah aku ya udah dibeliin, oke makasih udah. Nah selang dari abis dibeliin iPhone itu sekitar 2 bulanan lah masih 2 bulanan aku nggak ada firasat apapun. Tiba-tiba aku tuh marah sama tunanganku, aku lupa gara-gara apa, kayaknya gara-gara hal nggak penting gitu. Tiba-tiba kita nggak ngomong, nggak ada kabar 2 hari. Aku masih tetap sebelum itu seminggu sebelum aku tengkar sama tunanganku itu, Mas Bima kan ke Malang. Pas dia mau pulang di depan kos gitu kan, kan biasanya kita masih ngobrol gitu kan di mobil gitu. Terus tiba-tiba dia meluk aku inget banget, dia tiba-tiba meluk aku. "Kamu kenapa?" aku gitu.
"Enak dong."
"Oh, enak banget, anget." Terus habis itu "Kamu kenapa?" gitu. "Enggak apa-apa," gitu kan. Terus aku emang abis dibeliin iPhone itu, emang ada kepikiran buat ini tuh gak bisa dilanjut. Karena emang si Mas Bima nih kayak ngedesa aku kalau dia tuh mau tunangan sama aku sebulan dua bulan lagi ke depan, gak mau tahu gimana caranya. Dan ibunya tuh juga intens gitu loh Mas, nge-WA aku, "Ayo dek kapan selesaiin sama tunangan," kayak gitu. Terus aku kayak udah, ini tuh udah gak bener gitu loh. Dia tuh sampai ngebeliin aku barang-barang mahal, berarti kan dia emang beneran ada rasa kan sama aku. Dan aku juga ngerasa, aku juga merasakan hal yang sama, cuman ini tuh gak bener aku gitu. Akhirnya pas dia ke Malang, dia meluk aku bilang sama dia, Kita harus mulai pelan-pelan saling menjauh, aku gituin kan. "Kenapa?" dia ngomong kayak gitu. Man. Aku bilang, ya gak bisa, aku gituin kan. Aku tuh gak ada keberanian buat ngomong sama orang tuaku kalau aku udah gak mau lagi sama tunanganku. Kamu tahu sendiri gimana sayangnya orang tuaku sama tunanganku itu. aku nggak mau nyakitin orang tuaku. Aku kayak gitu, Mas. Aku ngomong kayak gitu, Mas, sama dia. Akhirnya dia mau aku, dia nangis. Aku baru kali ini, gila, ngelecok nangis di depan itu, coba. Dia nangis, Mas. Sumpah, dia nangis.
Selama dia nangis, terus kamu ngapain?
Aku kayak, ya Allah, aku bikin anak orang nangis, tiba-tiba bunuh diri, gimana? Tapi nggak mungkin sih. Ya kan, ada orang bego, ya kan? Enggak sih. Aku ngerasa nggak enak. Aku sumpah di situ aku kayak ngerasa, duh gila, aku sampai bikin anak orang. Dia tuh kayak, kamu ngerti nggak sih, kayak anak kecil yang diambil mainannya, terus dia nangis ke ibunya. Beneran, Mas, beneran. Dia sampai nangis, sampai terisak-isak kayak gitu. Aku inget banget gimana dia meluk aku, terus dia nangis kayak gitu. Terus akhirnya aku juga netesin air mata dong. Kamu nggak boleh kayak gitu, aku gituin kan. Kamu tuh bisa dapet orang yang lebih baik dibanding aku. Kamu ganteng, kamu baik, aku gituin kan. Enggak, aku gak mau pisah sama kamu gitu kan. Ya gak bisa, aku gak ada keberanian. Aku harus meng-cut semuanya mulai sekarang. Ini harus dari aku. Aku yang salah, aku gituin kan. Terus dia bilang, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Sampai kayak gitu lah, Mas.
Waduh.
Sampai aku kasih apa anak orang, ya kan? Terus dia kayak, ya ampun, sumpah sampai nangis-nangis kayak gitu. Aku nggak tega dong. Akhirnya aku bilang sama dia, yaudah, maumu kayak gimana? Aku gituin kan. Kalau kamu minta aku buat aku yang tunangan, aku nikah sama kamu. Untuk saat ini aku nggak bisa. Aku nggak mau nyakitin orang tuaku. Udah itu aja aku gituin. Terus dia akhirnya gini, Mas. Kamu gak apa-apa ninggalin aku, tapi aku gak mau kamu yang langsung pergi. Paham gak maksudku?
Jadi lebih baik dia dulu yang pergi gitu?
Enggak. Maksudnya gini, kamu boleh pergi dari aku, tapi pelan-pelan. Kayak contoh,
jangan langsung, ya.
Aku masih gak bisa kalau tiba-tiba aku harus kehilangan kamu, kayak gitu. Dia ngomong kayak gitu, Mas.
Akhirnya berarti komunikasi masih ya lah, pelan-pelan lah ya.
Iya, pelan-pelan, Mas. Masih cuman pelan-pelan, Mas. Terus selang satu minggu dari itu, tiba-tiba aku tengkar sama tunanganku, tengkar hal kecil sampai kita enggak saling ngabarin 2 hari. Ini siang tiba-tiba tunanganku ngechat gini. WA aku gitu kan, ngechat dia ngomong gini sama aku. Aku tahu apa yang kamu kerjain selama ini.
Wow.
Kayaknya aku udah gak bisa maafin kamu lagi dan gak bisa ngelanjutin semuanya. Sumpah aku inget banget, Mas. Itu aku posisi lagi jaga di IGD, ya di rumah sakit. Tiba-tiba dapet chat kayak gitu, aku langsung nangis dong. Langsung aku lari ke kamar mandi, terus aku telepon dia. Maksudmu apa ngomong kayak gini? Aku udah tahu semuanya yang ngomong kayak gitu kan. Kamu tahu apa? Aku gitu kan. Aku udah tahu semuanya, semua yang udah kamu lakuin sama aku dari beberapa bulan ini aku udah tahu gitu kan. Apa-apa ada orang lain kan? Ih, gila, Mas, itu ya kayak ibarat kan dia ngomong kayak gitu, kayak dadamu lagi sampai ditusuk gitu loh, sakit banget, Mas, sumpah. Di situ aku udah kayak gak bisa nafas lagi, sumpah, kayak, sumpah, kayak langsung. Enggak, tapi
aku, padahal dadamu gede ya, bisa
gede,
gak bisa napas ya.
Anjing.
terus.
Itu tuh kayak, aku di situ kayak masih, tenang ayo, jangan bego, kayak gitu. Tenang, ayo tenang, kayak gitu kan. Itu kayak aku ngomong sama diriku sendiri, Mas, ayo kamu tenang, ayo tenang. Akhirnya, aku ngomong sama dia, kamu gak usah ngada-ngada gitu kan. Kalau kamu emang udah bosan sama aku, ngomong. Enggak gitu kan. Aku tuh punya bukti semuanya. Dia ngomong kayak gitu, Mas Yud. Terus aku shock dong. Dia tiba-tiba matiin. Dan aku lupa, tiba-tiba aku udah pingsan aja.
Lagi? Pingsan di kamar mandi?
Enggak, abis dari kamar mandi aku balik lagi dong ke IGD. Wow. Aku gak tahu, tiba-tiba aku pingsan. Aku lupa dari saking shocknya ya, mungkin aku kagetnya gitu. Terus aku bangun-bangun, tiba-tiba ada teman kosanku nyamperin, kamu kenapa? Sampai aku tuh udah diselang gitu loh, dipakein oksigen, terus mau diinfus kayak gitu-gitu. Terus enggak, aku gak apa-apa, aku cuman shock aja gitu-gitu. Akhirnya ya udah, aku coba tenang dulu. Selang 2-3 hari aku ngubungin tunanganku lagi, aku nanya dong, mas maksudmu apa, kayak aku masih ngasih jeda gitu loh, biar aku tuh kalau ditanyain aku ada jawaban, paham nggak sih, biar nggak kayak orang gugup, biar nggak kayak orang bego gitu loh maksudku.
Akhirnya terus untuk kamu tanya
apa dia, ya dia bilang, aku tahu selama ini kamu ada orang lain gitu. Aku tuh udah tahu dari beberapa bulan ini, tapi aku berusaha biasa aja. Karena aku yakin kamu cuman mencari sesuatu yang gak ada di aku gitu loh. Itu tuh kayak cuman mainan kamu. Tapi kok makin lama makin kesini aku diemin, kok kamu malah menjadi. So aku bilang, kamu tahu apa aku gitu. Dia bilang, si tunanganku dia bilang, dia ngesadap handphone aku, mas.
Widih, ada Pak Jaksa, bos.
Terus dia juga punya foto-fotoku, katanya aku pernah di mobil, padahal aku gak pernah upload dimanapun ya. Paling kalau cuman kayak teman deketku doang, tahu gitu loh. Temen-temenku tahu kalau punya selingkuhan, tahu. Dan mereka udah stop, tapi aku gak dengerin sih emang. Dan aku gitu kan, aku gak pernah ngupload apapun gitu loh, kok ini bisa tahu, bisa punya, kan gak masuk akal kan. Akhirnya aku ngomong sama si Mas Bima, aku ketahuan, aku gituin kan, aku mau kita udahan sampai sini gitu kan, aku gak mau nyakitin orang tua aku gituin nih Mas Yud. Terus kamu tahu jawaban Mas Bima apa? Ya udah, kalau emang tunangan udah gak mau lagi sama kamu, besok kita nikah aku juga udah siap.
Widih, Bima, ya, mantap Bima.
Iya gimana? Terus aku bilang, kan kebetulan si pacarku nih, si selingkuhanku nih kan di Polda tuh bagian cyber gitu kan, kayak kejahatan dunia maya gitu loh mas. Aku penasaran dong, tunanganku nih bilang handphone aku disadap. Akhirnya aku minta tolong sama Mas Bima ini buat ngecekin, emang beneran tak disadap? Enggak.
Terus dia tahu dari mana dong tanganmu?
Kayaknya sih ada entah temenku atau siapa yang nggak suka, yang iri sama aku, terus ngomong gitu loh mas ke dia.
Masih tahu terus, ya?
Mungkin kayak gitu. Soalnya handphoneku nih benar-benar bersih, nggak disadap gitu. Akhirnya aku dapat kabar papaku masuk rumah sakit gara-gara tunanganku ini ngasih tahu. Aku tambah ngerasa iya sampai segitunya, sampai aku ngerasa bersalah banget. Terus aku udah mengkat, udah putus sama Mas Bima nih kan. Udah kayak ya udah sampai sini aja aku gituin kan. Terus akhirnya aku minta maaf sama tunanganku. Tunanganku enggak mau maafin aku Mas Yud. Terus sampai aku minta maaf sama mertuaku juga, dan mertuaku ini kayak ngomong gitu loh sama sama masku ini, sama tunanganku nih, kasih dia kesempatan. Desi tuh kalau kamu kasih kesempatan dia pasti berubah nak gitu kan. Akhirnya jadi dari yang dia cuek sama aku sampai yang dia balik lagi kayak ke posisi awal yang iya saya gitu, aku membutuhkan waktu sekitar 2 bulanan mas.
2 bulan tapi, ya?
Tapi aku sama Mas Bima masih, maksudnya masih dalam arti masih bukan pacaran lo ya, tapi lebih ke
masih komunikasi lah ya.
Masih komunikasi, kamu apa kabar, kayak gitu-gitu kan. Terus akhirnya aku nikah, nikahku dipercepat gitu kan.
Nikahku yang membuat alasan dipercepat
karena itu, karena masalah itu juga, karena masalah itu juga. Harusnya aku
salah nikah satunya bulan itu ya.
Ya, harusnya aku nikah Oktober, akhirnya dimajuin jadi April.
Oh iya iya iya.
Nah, 1 bulan setelah aku tahu kalau aku aku mau nikah bulan April, dan hubunganku sama Mas Bima kan masih baik ya mas, maksudnya baik dalam arti masih komunikasi gitu kan. Pernah di satu titik tiba-tiba aku tuh jelek, sifat jelekku tuh gini, kayak aku kalau lagi ngambek sama tunanganku, aku pasti membandingkan, enggak bukan nyari, tapi membandingkan itu sama Mas Bima. Dan itu sampai sekarang, itu sifat jelekku.
Sampai sekarang? Kamu udah sampai jadi istri sekarang. Orang?
Iya, sampai sekarang. Sampai itu sifat jelekku. Aku tahu gitu, aku sadar. Terus satu bulan, dua bulan sebelum aku lagi siap mempersiapkan nikahanku semuanya, aku ragu. Aku sampai aku ragu gitu loh Mas, kayak aku, ini malam di kamar di kosan aku kayak mikir gini, aku sayang sama tunanganku, aku cinta, cuman bukan dia yang aku cari selama ini, tapi Mas Bima yang aku cari. Mas Bima itu jauh lebih baik menurutku ya, versiku ya, jauh lebih baik dibanding suamiku, aku dibanding tunanganku aku gitu. Yang aku mau tuh selama ini tuh Mas Bima, bukan dia. Ya mungkin karena kita tuh udah kayak yang terlalu deket lah ya Mas, ya ngerti sendirilah. Pokoknya yang kayak tiap minggu ketemu, sampai sering liburan bareng, tahu sendirilah ya. Kayak aku nggak bisa ngelupain gitu loh. Yang aku mau tuh bukan tunanganku ini, tapi Mas Bima yang aku mau aku gitu. Aku nggak bisa sampai aku sampai nangis-nangis sering banget, padahal aku itu udah 2 bulan 3 bulan sebelum aku nikah udah nyiap-nyiapin kayak undangan semua-semuanya. Cuman aku kayak, bisa gak sih kalau aku stop semuanya sampai di sini, aku balik lagi ke Mas Bima. Sampai aku pernah titik dimana aku telepon Mas Bima, aku sambil nangis, aku bilang sama dia, Mas balik sama aku, kamu ke rumah, kamu ngomong sama orang tuaku, ayo balik sama aku mau stop semuanya, aku mau stop sampai sini semuanya, aku gak mau sama dia. Jawabannya Mas Bima tuh gini, gak bisa, dari awal kamu gak milih aku, bukan aku yang kamu mau. Dia ngomong kayak gitu Mas Yud, coba saat kamu ketahuan, kamu bilang ada. Jadi waktu ketahuan itu, aku bilangnya ke tunanganku itu, Mas Bima itu cuma temanku doang. Dan aku sampai nyuruh Mas Bima telepon tunanganku buat ngejelasin. Dan Mas Bima mau, sebaik itu gak sih Mas Yud dia tuh?
Gila-gila. Bima.
Dia tuh sampai, yaudah sini aku bantuin. Aku gak mau kamu pisah sama tunanganmu. Kalau pada akhirnya bikin orang tuamu sakit, sini aku bantu. Aku yang akan ngomong. Kalau kamu cuman temanku, aku anggap kamu adik aku doang. Sampai dia kayak gitu Mas. Pas aku minta, yang aku balik lagi ya, yang aku cerita, aku gak bisa Mas Bim, kalau harus nikah sama Mas Bim, Mas Bim ini. Dia cuman bilang, enggak, dari awal bukan aku yang kamu mau. Kalau kamu mau aku dari awal, kamu gak akan nyuruh aku buat ngomong, kamu adik aku, kamu temen aku. Ih gila, di situ Mas, aku kalau bukan hanya nangis lagi, gila, kayak gimana sih kehilangan soulmate Mas, kayak ya ampun, ini tuh gak ada orang selingkuh sampai 1 tahun Mas, ya gak ada orang selingkuh sampai 1 tahun, maksudnya karena iya kan, karena emang dari awal aku niatnya cuma main-main doang, tiba-tiba berlanjut sampai 1 tahun, itu bukan selingkuh lagi, tapi itu udah rasa nyaman, rasa enak, semuanya udah nyaman, udah iya kan. Sekarang kamu bayangin aja, mana ada orang selingkuh sampai 1 tahun kalau cuma buat main-main doang. Begitupun sebaliknya, ini tuh udah sampai 1 tahun lebih. Kayak, ih, sumpah aku tuh dari proses nyiapin buat nikah tuh kayak ragu. Dan keraguanku tuh gak yang 50-50, enggak, ini tuh kayak 30%-70%. Sampai ada nih temen kos aku, sampai aku tuh kadang, aku bilangin, bisa gak sih kalau aku stop sampai di sini semuanya? Aku tiba-tiba, aku gak mau nikah sama dia, bisa gak sih mbak aku ngomong kayak gitu? Cuman aku sadar Mas, kalau aku sampai kayak gitu, itu bukan hanya orang tuaku aja yang malu, tapi ibaratkan tuh aku tuh udah ngasih tai gitu loh ke muka keluargaku
semua. Keluarga
iya sampai gila. Cuman aku mikir mau sampai kapan kamu tuh nggak jujur sama perasaanmu sendiri? Kayak gitu. Tapi ya itu, apa, ya Mas Bima tuh kayak, kamu gak boleh kayak gitu, kamu bisa ngelupain aku gitu kan, ada apa-apa kabarin aku gitu kan, aku tuh selalu berdoa yang terbaik, sampai kayak gitu Mas. Akhirnya, 2 hari sebelum nikah itu, aku nangis sama nenek aku, di kamar aku nangis sama nenek aku, ya omonganku sama, aku bisa gak sih buat berhentiin ini semuanya. Aku sampai kayak gitu Mas, kayak aku bukan ini, aku tuh sayang sama tunanganku, aku tuh sayang, cuman bukan dia yang aku mau. Aku sampai kayak gitu, sampai kayak ya ampun. Aku bilang, aku tuh gak cinta sama Mas Bima, gak, tapi kayak udah soulmate gitu loh Mas. Gimana soulmate, ngerti kan kamu kayak ibaratnya tuh kayak orang kembar siam yang gak bisa dipisahin, kayak ya ampun, kayak belahan jiwa aku tuh kamu, kayak gitu. Sampai aduh gak tau lah, sampai kayak bucin yang level maksimal banget, sampai kayak gitu Mas. Cuman nenek aku tuh kayak, enggak, nenek aku tuh kayak cuman bilang, udah sampai sini gitu kan, tinggal 2 hari lagi, yakinin aja, semoga pilihan orang tua tuh pasti yang terbaik buat anaknya, kayak gitu. Cuman aku kayak yang, ya gimana Mas, kayak aku mau ngelawan tapi aku gak berani juga gitu loh. Terus
tapi udah pernah coba? Udah pernah coba ngomong sama orang tuamu?
Pernah. Waktu pas ketahuan itu, aku belum ngomong, papaku udah ngomong gini duluan. Kamu, kalau masih mau papa anggap anak, kamu harus nurut sama orang tua. Ini tuh pilihanmu dari awal. Kamu gak dijodohin, ini tuh juga bukan karena papa. Ini maumu. Sampai kayak gitu, Mas. Sampai kayak gitu. Kamu gak jadi sama si tunanganku ini. Papaku ngomong gitu. Papa gak akan restuin kamu. Mau sama polisi, mau sama tentara, mau sama apapun itu namanya. Sampai kayak gitu. Sumpah demi Allah, papa tuh gak akan ikhlas. Sampai kayak gitu Mas, orang tuaku. Terus, ini udah besok aku mau akad, malamnya
H-1 dong ya ini berarti ya?
Ini H-1. Ya udah, kamar aku kan di rias gitu-gitu kan.
Rias.
Malamnya aku masih telepon Mas Bima. Mas gitu kan. Hei gitu kan. Hei, besok yang menjadi pengantin gitu kan. Hei maaf ya, aku gak bisa datang gitu kan. Aku ngundang dia. Maaf ya, aku gak bisa datang gitu. Aku besok ada kerjaan gitu. Terus tiba-tiba gini. Bego banget gak sih? Masa aku bilang gini, Mas, aku kangen.
Terus apa kata dia?
Terus dia kayak cuman, dia diem. Kayak orang, dia tuh kayak ngambil nafas dalam, kayak. Dia kayak gitu, terus.
Kaget kali ya?
Kaget, lebih ke kaget. Kamu ngomong apa gitu kan. Aku kangen sama kamu gitu kan. Aku inget semuanya gitu. Mas, aku gak bisa kalau aku harus jadi istri orang. Bukan kayak gini yang aku mau. Aku kayak gituin kan. Yang aku mau tuh kamu. Gituin. Sampai nangis.
Ya ampun, Desi.
Kayak gitu, Mas. Terus. Dia kayak, ih kamu ngomong apa? Hei besok lo calon pengantin, gak usah nangis gitu. Terus aku gak bisa Mas gitu kan. Aku gak tahu aku bakalan bahagia apa enggak gitu. Kamu pasti bahagia, kamu pasti bahagia. Tanpa aku kamu pasti bahagia, kamu yakin. Aku yakin, kamu yakin. Udah, bismillah. Bismillah deh, kamu bisa. Ya ampun, aku sampai, enggak Mas, aku gak mau. bahagia aku tuh cuma di kamu doang. Aku sampai kayak gitu. Aku inget semuanya, semua yang udah kita lakuin bareng-bareng, susah seneng bareng-bareng, sampai kayak gitu. Terus dia kayak, aku tahu dia kayak mungkin ya mungkin. Ini perkiraanku sih masih, dia kayak nangis juga gitu loh, kayak beda kan suaranya pasti kelihatan.
Cuma
kan?
Dia nggak pingin, bukan aja ya.
Terus dia kayak cuman yang enggak, kamu bisa tanpa aku gitu kan, bisa gitu kan, yakin sama diri kamu sendiri, yakin sama pasangan kamu, udah bismillah itu yang terbaik gitu kan, udah gak usah nangis gitu kan, besok jadi calon pengantin lo kok nangis terus sih gitu kan, besok lo mau didandani, di make upin, nanti jelek lagi, kirim foto ya sama aku kalau selesai akad. Gila, aku langsung nangis tahu denger kayak gitu, kayak mas bisa gak sih kalau aku stop hari ini, ayo kita pergi. Terus dia kayak ketawa, masih dia kayak ngomong apa sih kamu gitu kan, kamu ngomong apa gitu kan, ya udah amin berapa jam jadi punya orang loh, saya ngomong aneh-aneh gitu, cuman kayak ngerti kan kamu mas, kayak ya ampun, kayak aku kehilangan orang yang bener-bener bikin aku nyaman. Akhirnya udah aku akad, selesai akad orang yang pertama aku kabarin dia.
Ya ampun. Iya
beneran. Harusnya kan video call sama temen-temenku gitu. Ini enggak. Aku langsung kayak makasih 1 tahun yang kemarin gitu kan. Saling kabar ya mas gitu kan. Aku selalu berdoa yang terbaik buat kamu. Semoga kamu dapet orang yang lebih baik dibandingkan aku gituin. Dia cuma bilang amin gitu kan. Jadi istri yang baik ya gitu, jangan aneh-aneh gitu gitulah. Akhirnya ya udah, aku udah nikah. Kayaknya dia emang ini ya, kan aku nikah cuman 17 hari doang kan, suamiku di sini terus berangkat lagi kan. Karena kan dia cuman dapet cuti nikah tuh sebulan, sedangkan dipakai sebelum nyiapin nikah tuh 2 minggu gitu mas, jadi cuman 17 hari lah dia sama aku tuh. Akhirnya dia balik lagi ke Kalimantan. Aku kira kita akan berhubungan, maksudnya kayak masih kamu apa kabar, kayak masih gitu-gitu kan sama Mas Bima. Aku kira seperti itu, cuman mungkin dia mengakhiri sendiri mas, jadi dia kayak mengkat dirinya sendiri buat chat.
Iya, karena mas, kamu sudah jadi orang juga kan posisinya.
Iya, chatku nggak dibales. Padahal aku kayak dia bikin story gitu di WA, tiba-tiba aku kayak, hey apa itu? Kayak aku kayak gitu kan. Terus dia kayak cuman diri doang. Tapi aku sadar, aku masih berusaha. Maksudnya berusaha dalam arti kayak contoh gini. Hal kecil itu aku ke Surabaya, tiba-tiba lewat di depan gang rumah dia. Terus aku fotoin. Aku fotoin sama dia. Ih, gangnya masih sama ya. Iya, masih sama gitu. Habis itu aku balas, "Kamu di mana, Mas?" gitu. Aku Surabaya. Enggak dibalas lagi. Udah. Terus kayak tiba-tiba aku bikin story gitu di WA, terus dia ngeliat, seneng dong aku ya kan. Kayak hal yang paling sering aku lakuin kalau aku abis bikin story, aku ngecekin dia ngeliat storyku nggak, kayak gitu. Itu sampai sekarang. Dan ya aku bilang tadi mas, sifat jelekku tuh sampai sekarang, sampai detik ini, hal yang nggak bisa aku rubah adalah aku selalu membandingkan suamiku sama Mas Bima. Itu hal jelekku. Aku sadar itu jelek, cuman ya gimana? Yang aku bilang, dia soulmate aku. Aku yakin, aku sadar dia soulmate aku.
Ya mungkin perlu waktu ya, mungkin perlu proses juga untuk merubah kebiasaan jelekmu itu. Ya mudah-mudahan sih dengan statusmu yang sekarang ini, ya kamu bisa menjadi istri yang baiklah buat suamimu. Kalaupun memang Mas Bima menjauhimu kan mungkin memang dia tahu porsinya, kalau sekarang memang kamu udah milik orang lain, dia juga nggak berhak untuk mengganggu hubungan orang lain. Jadi ya perlu kamu sadari juga gitu.
Iya sih. Terus apa ya, pesan aku buat orang lain, kalau aku boleh ngasih saran ya mas, ngasih pesan, jangan terburu-buru menerima lamaran orang kalau kamu belum yakin.
Pesan untuk orang lain, jangan terburu-buru menerima lamaran orang lain kalau
Iya.
belum yakin.
Iya, bener. Aku mengalami itu gitu loh. Kamu harus kenal dulu orang yang akan menjadi imammu nanti seperti apa, apa yang dia suka, apa yang gak dia suka. Cukup aku yang terjebak dalam posisi kayak gini.
Desi.
Iya, Mas.
Aku bisa minta dua pesan lagi nggak? Tapi kalau kamu nggak bersedia, nggak apa-apa.
Sama ini sih, apa ya? Hargain apa yang kamu miliki sekarang. Belum tentu apa yang kamu anggap baik itu jadi yang terbaik.
Des, kalau seandainya, kalau seandainya, ya kita namanya berandai-andai boleh ya. Ternyata ada aja yang infoin atau yang ngasih tahu, atau tiba-tiba dia dengar gitu ada obrolan aku sama kamu di sini. Terus ternyata Mas Bima dengar obrolan kita, semua perasaan yang kamu omongin hari ini. Kamu pengen ngomong apa sih sebenarnya sama dia?
Terima kasih buat waktunya 1 tahun itu. Terima kasih udah jadi orang yang terbaik buat aku. Terus terima kasih juga buat kedewasaanmu menghadapi masalah kita. Kamu udah ngeikhlasin aku buat orang lain. Itu menurut aku sesuatu hal yang sangat amat, gimana ya, kayak aku support banget, kayak bangga banget sama kamu. Semoga kamu ngedapetin orang yang jauh lebih baik dibandingkan aku. Udah itu aja.
Kalau pesan buat suamimu?
Pesan buat suami aku, maafkan aku karena udah. Mungkin kamu taunya aku cuman berselingkuh aja, tapi tanpa tahu apa yang aku lakuin selama ini. Yang lain ya maksudnya. Aku mungkin buat sekarang aku masih belum bisa yang benar-benar 100% mencintai kamu. Tapi aku insya Allah aku akan berusaha menjadi orang yang ikhlas, orang yang sadar posisi aku, sadar sama hak dan kewajiban aku sebagai istri kamu. Udah, itu aja.
Iya, semua perlu proses ya.
Iya, Mas Bina.
Apalagi kan abis nikah kalian harus LDR-an lagi.
Iya sih.
Mungkin. Ya yang pasti kita doakanlah semoga Mas Bima juga mendapatkan jodoh yang mungkin lebih baik daripada sebelumnya. Kamu juga dengan suamimu semoga ke depan hubungannya semakin baik, cepat diberikan omongan ya.
Amin.
Semoga terus bahagialah buat semuanya.
Ya, amin.
Desi, terima kasih banyak atas waktunya ya.
Iya, siap Mas Yur.
Ini kayaknya pot yang cukup menguras air mata dan energi juga nih.
Gila, aku sampai
nangis. Aku sampai sedikit banget. Iya, aku sampai sedikit banget ketawa. Biasanya aku banyak ketawa, tapi ini enggak. Gila.
Iya.
Udah ya, jangan nangis lagi ya. Ya.
Enggak lah. Enggak, udah enggak. Iya.
Oke. Terima kasih banyak Desi atas waktunya. Sehat-sehat terus Bu Dokter.
Iya, makasih Mas Yud.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Jadi itu tadi obrolan aku dengan Desi ya. Cukup menguras emosi ya sebenarnya, karena awalnya itu kita ngobrol masih bisa ketawa-ketawa gitu ya, bercanda, tapi ternyata di ujungnya dia harus sampai meneteskan air mata, dan itu cukup ya cukup sedih juga sih kalau mendengar semua penjelasan dia. Sebenarnya aku kenal dia itu belum lama-lama banget sih, baru sebentar lah, tapi dari waktu yang sebentar itu aku tahu kalau dia tuh emang orang baik sih. Ke aku juga baik banget, dan ternyata dia rela mengorbankan perasaannya sendiri, mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi membahagiakan kedua orang tuanya. Buat Desi, percayalah kalau ridho Allah itu ridho orang tua juga ya. Jadi semoga emang ini yang terbaik buat kamu. Sekarang kamu mungkin belum merasakannya, tapi ke depan aku yakin kamu akan merasakannya kalau Allah itu memberikan. Gini, terkadang Allah itu tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan nanti, dan itu tanpa diduga-duga gitu. Apa yang ternyata Allah itu ngasih apa yang kita butuhkan itu tanpa diduga-duga. Jadi buat Desi, untuk saat ini teruslah berbakti kepada suami. Jangan kecewakan dia dan orang tuamu pastinya ya. Dan jangan lupa terus bahagia ya Desi. Dan juga semoga kamu kedepannya bisa cepat melupakan perasaanmu kepada orang terdahulu ya. Orangnya gak perlu kita lupakan, cukup perasaannya aja, dan semoga kamu bisa melakukan itu. Oke, cukup sekian dulu episode hari ini. Sampai jumpa di kisah patah hati selanjutnya. Kira-kira cerita siapa lagi ya? Kita tunggu aja nanti ya. Dan buat kalian semua dimanapun berada, bahagialah. Jangan lupa terus dengerin podcast Berani Patah Hati. See you.